Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Napadač sa mačetom, uzvikujući "Ovo je za Siriju", povredio troje ljudi na stanici londonskog metroa. Dvoje ljudi povređeno u Wisconsinsu kada se muškarac sa nekoliko talaca zabarikadira u jednoj prodavnici. Ruska vojska optužila Washington da štiti Tursku u švercu nafte Islamske države. U Francuskoj danas prvi krug regionalnih izbora. Film "Četvrti pravac", pobednik 21. festivala autorskog filma. Do kraja dana bit će maglovito, ponegde kiša, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte intervju koji je ukrajinski šef diplomatije Pavlo Klimkin dao našem radiju za vreme samita OEBS-a u Beogradu. On kaže da je za punu implementaciju Minskog sporazuma potrebno...
Ja bih izdvojio dva ključna uslova za to. Prvo, potpuno povlačenje regularnih ruskih trupa i ruskih plaćenika, kao i ruskog naoružanja, i razume se ukrajinsko preuzimanje kontrole nad rusko-ukrajinskom granicom.
Nakon skoro 20 godina i pošto je prevedena na brojne jezike, knjiga ispovesti bošnjačkih žena čije su porodice bile žrtve genocida u BiH, Janje Beč Neumann, ponovo je pred publikom u Srbiji.
Ja stvarno nisam verovala da ću ja u ovom životu doživjeti da se u Srbiji i Vojvodini da se objavi ova knjiga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napadač sa mačetom povredio je sinoć troje ljudi na stanici metroa u Londonu uzvikujući "Ovo je za Siriju" pre nego što ga je policija savladala. Kako je objavio britanski Telegraf, jedna osoba je teško povređena, a na snimku koji se pojavio na Twitteru vide se napadač i tragovi krvi na zemlji ispred šaltera za prodaju karata na stanici metroa u istočnom delu Londona. Policajci su savladali napadača i prevezli ga u stanicu u istočnom Londonu gde je zadržan u pritvoru. Iz policije je saopšteno da se ovaj napad tretira kao teroristički. Jedan policajac i još jedan lokalni stanovnik povređeni su tokom incidenta u gradu Nina u američkoj državi Wisconsin, gde se muškarac zabarikadirao u jednoj prodavnici i uzeo nekoliko ljudi za taoce. Kako prenosi CBS, posle oko 4 sata krize policija je privela osumnjičenog, a zvaničnik policije rekao je da nema više pretnje po bezbednost lokalne zajednice. Džihadisti iz Islamske države nazvali su svojim vojnicima kalifata napadače u Kaliforniji, ali nisu izričito preuzeli odgovornost za napad u San Bernardinu, u kojem je poginulo 14 i ranjeno 20 osoba. Islamska država je na svom radio programu na engleskom jeziku navela da su dva vojnika kalifata sprovela napad. Nema indicija da su napadači iz San Bernardina deo organizovane grupe saopšteno iz Bele kuće. Navodi se i da nema dokaza da su oni deo šire terorističke ćelije. Ruska vojska optužila je Sjedinjene Američke Države da štite šverc nafte džihadiste iz Islamske države prema Turskoj nakon što je Washington naveo da su u pitanju beznačajne količine nafte. Nedavne izjave iz Pentagona i State Departmenta liče na pozorišta apsurda, saopštilo je rusko ministarstvo pozivajući Sjedinjene Države da pogleda snimke bespilotnih letilica iznad naftnih zona i tursko-sirijske granice. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će biti preduzete teške mere ukoliko Rusija i Iran budu nastavili da blokiraju proces političke predaje vlasti u Siriji i da podržavaju predsjednika Bašara al-Asada. U Francuskoj će danas biti održan prvi krug regionalnih izbora. Prema posljednjoj anketi, stranka Nacionalni front, Marine Le Pen, bi mogla da dobije oko 30% glasova. Republikanci, bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija, manje od 29%, a vladajući socijalisti oko 22%. Britanske vlasti zatvorile su puteve, evakuisale kuće i izdale upozorenja zbog mogućih poplava usled olojnog vremena u Velikoj Britaniji. Britanska meteorološka služba izdala je najviše crveno upozorenje na kišu za severozapad Engleske i jugozapad Škotske, pošto oluja donosi snažne vetrove i jaku kišu u tim oblastima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je pokušala da nastupa kao pošten posrednik i ja sam veoma zahvalan Ivici Dačiću, predsjedavajućem OEBS-a, što je uprkos ogromnim izazovima ulagao velike napore posredujući u rešavanju ukrajinskog konflikta. Sve dok se ruske trupe, plaćenici i oružje potpuno ne povuku i sve dok Ukrajina ne uspostavi kontrolu nad granicom sa Rusijom, sankcije Evropske unije protiv Rusije treba da ostanu na snazi. Izjavio je to u intervju Radio Slobodna Evropa Pavlo Klimkin, ministar spoljnih poslova Ukrajine, sa kojim je na marginama ministarskog savjeta OEBS-a u Beogradu razgovarala Branka Trivić. My first question
naturally would be... Gospodine Klimkin, najpre bih vas upitala kako ocenjujete ovogodišnje predsjedavanje Srbije OEBS-om u svetlu rešavanja krize u Ukrajini, naravno.
It was a tremendous challenge for the Serbian chairmanship.
Ovo predsjedavanje bilo je izuzetno veliki izazov za Srbiju jer smo imali situaciju u OEBS-u da su bili prekršeni svi ključni principi završnog akta iz Helsinkija, naročito od strane Rusije. To je učinjeno ruskom agresijom na Ukrajinu kao i ruskom okupacijom Krima. Nismo imali predvidljivost i sigurnost na području OEBS-a. U tom smislu ne zavidim svog kolegi Ivici Dačiću. On je kao predsjedavajući ove organizacije morao da se suoči i još uvijek se suočava sa ogromnim teškoćama i izazovima. Naravno, Srbija je pokušala da nastupa kao pošten posrednik i ja sam veoma zahvalan Ivici Dačiću što je uložio takve napore. Primjer toga je i njegova uloga u uspostavljanju monitoring misije OEBS-a u Ukrajini.
Unfortunately, if the monitors are unable to access Donbas, with all kind of Russian weaponry hidden there.
Nažalost, OEBS-ovim posmatračima nije omogućen pristup Donbasu gdje je skriveno rusko oružje i gdje se još uvijek nalaze ruske regularne trupe i ruski dobrovoljci. Međutim, predsjedavanje Srbije bilo je važan pokušaj i zbog toga mislim da su Ivica Dačić i ceo srpski tim, uzimajući sve ovo u obzir, dobro obavili svoj posao.
All in all, did a good job.
Secretary of State John Kerry. Američki državni sekretar John Kerry na marginama konferencije OEBS-a razgovarao je sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom. Pre toga bile su najavljene teme njihovog razgovora, situacija u Siriji, obaranje ruskog bombardera, kao i ukrajinska kriza, odnosno potreba da se finalizuje Minski sporazum. Šta od tog razgovora očekujete u kontekstu rešavanja ukrajinskog sukoba? What do you expect in terms of resolving the Ukrainian conflict?
Look, I met John Kerry yesterday.
Vidite, ja sam se u ponedjeljak sastao sa Johnom Kerryjem pre ministarskog savjeta NATO-Ukrajina. Za Ukrajinu je važna puna posvećenost sporazumima iz Minska. Mi smo sa svoje strane ulagali napore da sprovedemo sve odredbe tog sporazuma, ali ruska strana je činila sve da taj sporazum ne ispunjava. Ono što je neophodno u suštini je vrlo jednostavno. Prestanite da granatirate kako bi posmatrači mogli da kontrolišu situaciju na terenu. Dozvolite humanitarnim organizacijama da uđu u Donbas i pruže pomoć stanovništvu kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Pružite bezbednosne garancije našim stručnim timovima koji treba da dignu na noge elektrosistem i vodovodnu mrežu. Da dakle ljudima omoguće normalan život i naravno obezbedite slobodne i fair izbore na osnovu ukrajinskih zakona i u skladu sa osnovnim principima OEBS-a. Sjedinjene države su ovome u potpunosti posvećene, ali sa Rusijom je potpuno drugačija situacija, zato što Moskva nije zainteresovana za stabilnost u Donbasu, što je i najveći problem. Zato se međunarodnim pritiscima i sankcijama mora otvoriti prostor za sprovođenje procesa iz Minska.
So we have international pressure, we have sanction in order to make the course for the Minsk process.
Secretary of State John Kerry. Državni sekretar Kerry i visoki evropski zvaničnici izjavili su da je puna kontrola Ukrajine nad istočnom granicom, granicom sa Rusijom, uslov bez kojeg nema pune implementacije sporazuma iz Minska. Da li je to i stav Ukrajine?
I would say two critical points, two critical benchmarks.
Ja bih izdvojio dva ključna uslova za to. Prvo, potpuno povlačenje regularnih ruskih trupa i ruskih plaćenika, kao i ruskog naoružanja. U Ukrajinu je ubačeno više od 1000 komada ruskog oružja. I razume se ukrajinsko preuzimanje kontrole nad rusko-ukrajinskom granicom. Naš stav je kristalno jasan. A to je da ova dva uslova moraju da se ispune kako bi se moglo konstatovati da je postignut proboj, odnosno da je suštinski implementiran sporazum iz Minska. To bi trebalo i svima drugima da bude jasno.
To get a breakthrough on the Minsk agreement and it should be clear for everyone.
What's your stance on the extension? Kakav je stav Ukrajine kad je u pitanju produžavanje sankcija Evropske unije protiv Rusije?
It's the same point. We have very clear benchmark.
Odgovor na to pitanje u suštini je isti kao i odgovor na prethodno. Dakle, isti su uslovi u pitanju. Sve dok oni ne budu bili ispunjeni, sankcije treba da ostanu. Kao što treba da se vrši snažan politički pritisak na Moskvu da ostane na kursu sporazuma iz Minska. Međunarodna zajednica, dakle, treba Rusiji jasno da poruči da je njen izbor ili da bude posvećena poštovanju međunarodnog prava, principa OEPS-a i deeskalaciji i stabilizaciji u Donbasu, ili da joj ostaju sankcije ukoliko nastavi destabilizaciju Donbasa i ne odustane od pokušaja da destabilizuje Ukrajinu kao jedinstvenu, demokratsku i evropsku državu.
Slušate intervju sa Pavlom Klimkinom, ministrom inostranih poslova Ukrajine, snimljen tokom ministarskog saveta OEPS-a.
Od 1. januara iduće godine Evropska unija i Ukrajina treba da uspostave zonu slobodne trgovine. Međutim, na nedavnom sastanku u Briselu između predstavnika Unije, Ukrajine i Rusije, Moskva je pokušavala da nametne neke restrikcije, a preti i novim restriktivnim trgovinskim merama protiv Ukrajine. Šta konkretnije možete o tome reći?
Pozicija Rusije je još uvek nepromenjena. Rusija zapravo nije zainteresovana za efikasnu slobodnu trgovinu. Za Rusiju je sve to politika, jer ta zemlja želi da Ukrajinu drži u svojoj interesnoj zoni i u sferi svog geopolitičkog uticaja. Na drugoj strani, naš izbor je sloboda. Sloboda izbora da se uključimo u slobodne trgovinske i političke odnose sa različitim partnerima. Ono što radimo sa Evropskom unijom zapravo je isto što je i Srbija postigla potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini sa Unijom. To je važno za nas kao evropsku državu. Upravo zato ćemo od 1. januara iduće godine početi punu implementaciju sporazuma o slobodnoj trgovini.
Ima li Ukrajina dovoljno gasa u rezervama nakon što je ruski gigant Gazprom zaustavio isporuke tog energenta vašoj zemlji?
Yeah, of course. Now we have more in our underground gas storages, more gas.
Da, naravno. Mi sada u našim podzemnim skladištima imamo više gasa nego prošle godine i apsolutno smo uvereni da će ga biti dovoljno za efikasno snabdevanje, ali naravno reč je o sigurnosti snabdevanja cele Evrope. Zabrinjavajući su svi pokušaji da se započnu drugi gasni koridori, poput na primjer Severnog toka 2. To su pokušaji koji nisu ekonomski isplativi, koji su u suprotnosti sa energetskom regulativom Evropske unije i koji nisu ni politički održivi jer su protivni ključnim principima bezbednog snabdevanja i diversifikacije.
The key principle of security of supply and diversification is a very worrying sign.
The support to NATO in Ukraine is growing. U Ukrajini raste podrška NATO savezu. Da li se to i na koji način reflektuje na spoljnu politiku vaše zemlje kad su u pitanju odnosi sa NATO?
In regard to relations with NATO. Now what we have on the table, the most important challenge in Ukraine.
Ono što trenutno imamo na stolu, a što nam predstavlja najveći izazov, jeste da se suprotstavimo ruskoj agresiji. Zbog toga je nužno da naš vojni i bezbednosni sektor budu što sposobniji i što efikasniji. Ali ono što nam je na srednjoročnom planu važan cilj jeste da dostignemo NATO standarde u sektorima odbrane i bezbednosti. To je stoga što su nam neophodne odbrambene i bezbednosne snage koje će biti u stanju da efektivno sarađuju sa raznorodnim NATO snagama.
With any of the NATO forces, and it's exactly our goal.
Sa ministrom inostranih poslova Ukrajine, Pavlom Klimkinom, u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napadač sa mačetom uzvikujući "ovo je za Siriju" povredio troje ljudi na stanici londonskog metroa. Dvoje ljudi povređeno u Wisconsinsu kada se muškarac sa nekoliko talaca zabarikadira u jednoj prodavnici. Ruska vojska optužila Washington da štiti Tursku u švercu nafte od Islamske države. U Francuskoj prvi krug regionalnih izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uručenjem Grand Prix-a Aleksandar Saša Petrović indijskom reditelju Gurvinderu Singhu za film Četvrti pravac sinoć u Beogradu završen 21. festival autorskog filma. Nagradu za najbolji film programa žiri je dodelio filmu Arhipelazi, Goli granit rediteljke Dafne Heretakis. Specijalno priznanje pripalo je filmu Čevalijer, grčke rediteljke Atinet Gangari, a novo ustanovljena nagrada za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu pripala je ruskom filmu Ispod električnog neba. Nagradu za najbolju režiju osvojio je rumunski reditelj Kornelije Porumbiju za film Blago. Nakon skoro 20 godina knjiga ispovesti bošnjačkih žena čije su porodice bile žrtve genocida u Bosni i Hercegovini ponovo je pred publikom u Srbiji. Knjiga Pucanje duše Janje Bečnojman predstavljena je novosadskim čitaocima. Norbert Šinković.
Knjiga Pucanje duše prvi put je objavljen 1997. godine i ona sadrži 10 ispovesti žena iz Bosne i Hercegovine koje su izgubile članove uže porodice u genocidu. Nakon prevoda na nekoliko svetska jezika, ova knjiga je ponovo objavljena u Srbiji. Autorka, sociološkinja Janja Beč Neumann je razgovore sa ženama vodila od novembra 1995. godine do juna 1996. u izbegličkim kampovima u Sloveniji. Ona kaže da se nije nadala da će knjiga doživjeti svoje drugo izdanje u Srbiji.
Ja stvarno nisam verovala da ću ja u ovom životu doživjeti da se u Srbiji i Vojvodini da se objavi ova knjiga. Ja sam se pomirila s tim da toga neće biti. Ona se prevodi sada na holandski, nemački i na italijanski, prevedena je već na engleski i na španski. Ja sam se već pomirila nekako s tim. Sad razgovaram i za mađarski prevod. Ja sam se pomirila s tim da će tamo neki drugi ljudi na nekim drugim jezicima čitati, a da ovde neće, i to sam ja kako bih rekla nešto kao što je završeno.
Objavljivanje knjige omogućio je Centar za interkulturalnu komunikaciju, čija je predstavnica Aleksandra Đurić-Bosnić istakla da je ova knjiga otpor prema kulturi zaborava koju trenutno živimo.
Ja sam vrlo često čula isto pitanje i ono je glasilo, a zašto sada ta knjiga i zašto danas? I ja sam pokušala da dam svoj odgovor. Dakle, živimo neku vrstu posuvraćene stvarnosti, stvarnosti u kojima su žrtve imenovane zločincima, zločinci žrtvama, heroji dželatima, dželati herojima, jer imamo ideološki konstruisano sećanje i kulturu zaborava.
Novinar i urednik Radio Slobodna Evropa Miloš Teodorović, odgovarajući na pitanje gde je Srbija nakon 20 godina, kaže da naše društvo nije iskoristilo vreme da odgovori na ključna pitanja tranzicije.
Kada neko društvo sklizne tako duboko da je sve relativno, a pre svega je relativan i taj život,
onda to društvo zaista se potpuno izgubilo i to društvo teško da može da nađe put da izađe iz toga. Mi na vlasti imamo elite koje su nam bile elite u to vreme i koje sada dolaze na vlasti, i mi smo sada ponovo prisutni u tom scenariju u kojem ono što oni čine posredno jeste negiranje odgovornosti za ono. Da smo mi tih 15 godina, te nazovimo demokratske tranzicije, potrošili kako bi makar ljudima objasnili šta se događalo. Jel? Da je to neko ovom društvu ubedljivije, jasnije objasnio. Možda bi mi danas imali elitu iz onog vremena, ali koja je prošla nešto ozbiljnije u tranziciju.
U ulozi knjige u historiografiji, istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ona bitna za kontekstualizaciju rata u Bosni i Hercegovini.
Knjiga Janje Beč, Pucanje duše, za istoričare, a samo tako je mogu čitati, važan istoriografski i dokumentarni doprinos razumevanju i kontekstualizaciji rata u Bosni i Hercegovini. Iako bi nekome mogla da se učini i kao ispovedna eseistika, ona je suštinski pre svega istorijski izvor prvoga reda.
Novinar Dinko Gruhonjić, govoreći o prijemu knjige, ali i o procesu suočavanja sa prošlošću, ističe da je nacionalna pripadnost kod mnogih dovoljan razlog za amnestiranje zločinaca iz sopstvenih redova.
Ta etnička pripadnost zapravo ipak nešto što je neverovatno jako kod ljudi i koje može i što može da ih opravda i što i da ih učini sretnim što pripadaju određenim kolektivitetima i da su spremni da oproste sve upravo dželatima iz sopstvene nacije upravo zato što su iz sopstvene nacije.
Inače, knjiga Pucanje duše je bila deo literature akademskih kurseva na temu rata 90-ih, a na osnovu nje je Aleš Kurt 1998. godine režirao predstavu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako se stručnjaci slažu da je razlika između srpskog i bosanskog jezika manja od 5%, pojedini Bošnjaci, stranke u sudskom sporu, pozivajući se na ustavom i zakonom garantovano pravo, traže da im se sudi na maternjem jeziku. Da bi se odblokiralo 280 sudskih predmeta u višim sudovima u Užicu i u Novom Pazaru, tokom leta počelo je da radi 5 sudskih tumača za bosanski jezik. Kakva je situacija nakon 3 mjeseca, istraživale su Danica Gudurić i Amela Bajrović.
Na ovaj način odblokirano je oko 280 predmeta, samo u Prijepoljskom sudu oko 140, od kojih su neki tumači čekali i po 3-4 godine. Prema rečima predsjednika suda u Prijepolju Milete Bezarevića, od kada su imenovani tumači, nema novih zahtjeva za prevođenjem.
Su imenovani tumači da on jednom predmetu nije niko tražio upotrebu jezika, a ovi koji su već gdje su bio zastoj zbog toga, oni su aktivirani ili se aktiviraju, se zavisi od dinamike krivične materije po sudu. Predmeti imaju neki tretman starije gdje su kolege to uzele i već zakazuju ili ih daju na prevođenje.
U Priboju samo u 2 predmeta, po jednom u krivičnom i parničnom postupku se traže prevodioci. Za sporove koji se vode pred Višem sudom u Novom Pazaru, koji pokriva Novi Pazar, Sjenicu i Tutin, oko polovina predmeta u kojima su stranke iskoristile pravne mogućnosti i zatražile prevodioce je odblokirano, pojašnjava predsjednik Višeg suda Izet Suljović.
U prekršajnom sudu je odblokirano 7 predmeta u Osnovnom sudu u Novom Pazaru 10 i u Višem sudu u Novom Pazaru 3 predmeta su odblokirane i počeo rad na njima. U narednom periodu će se početi rad na svim ostalim predmetima, tako da se nadam da će biti završeni red. Da kažem, procesna pretpostavka otklonjena.
Troškove angažovanja prevodioca u potpunosti snosi država. Jedna od 3 tumača za bosanski jezik u Novom Pazaru, Hasna Zilkić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sudijama cilj da proces privede u kraju, a da su tumači ti koji pomažu da se i taj zakonski uslov realizuje.
Pošto je još uvijek ovo početak, dosta je bilo tekstova ili dokumenata za prevođenje pisanim putem. Bilo je dosad naravno i sudskih procesa gdje sam prisustvovala u službi prevodioca. To su bila saslušanja, obično za neka sitnija krivična djela. Do sada sve to ide u najboljem mogućem redu.
Kenana Alomerović, tumač u Višem sudu u Užicu, do sada je najviše predmeta imala iz Prijepolja.
Prilike je to da kažem da sam prevela nekih 50 predmeta. Najveći broj iz Prijepolja. Nešto malo sam radila i za Priboj. Uglavnom je prekršajni sud bio u pitanju. Razlika između jezika ipak moramo da priznamo da postoji. To je nekoj jezičkoj osnovi po zakonitostima leksike.
Iako se stručnjaci slažu da je razlika između srpskog i bosanskog manja od 5%, to ne sprečava mnogi Bošnjake da se u sudskom sporu pozovu na ustavom i zakonom zagarantovano pravo da im se sudi na maternjem jeziku. To je učinio i Samir Tandir iz Prijepolja.
Tražio sam bosanski jezik i uvijek insistiram na njemu, zato što je to jedan jako važan dio mog identiteta. To kao što pripadni srpskog naroda imaju pravo na tablo i ćirilično pismo u Vukovaru, i ja ih u tom podržavam, tražim jedan principijelan stav i vlade Republike Srbije, i pozicije, i opozicije, i svih građanki i građana koji u ovoj zemlji žive, da se poštuje moje ustavno pravo.
Bosanski jezik je na osnovu zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, osim u Priboju i Novoj Varoši, u službenoj upotrebi upotrebi u Novom Pazaru, Sjenici, Prijepolju i Tutinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić i Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Parku prirode Stara planina posle 25 godina vratio se mrki medved, autohtona vrsta tog dela Srbije i Bugarske za koje se mislilo da je zauvek nestala sa ove planine. Ženka medveda otkrivena uz pomoć specijalnih kamera koje su montirane na hranilištima za divljač u okviru projekta monitoringa faune na toj planini. Analizom snimaka utvrđeno je da će ženka uskoro imati mladunčad. Branko Vučković.
Rendžeri iz Parka prirode Stara planina, koji redovno iznose hranu i so na hranilišta za divlje životinje, primetili su tragove mrkog medveda, ali su njegovo definitivno prisustvo potvrdili snimci snimljeni specijalnom kamerom i analiza pronađenih dlaka u Prirodnjačkom muzeju. Igor Petrović, upravnik Parka prirode Stara planina, kaže za Radio Slobodna Evropa da je mrki medved najveća i najzanimljivija zver na Balkanu.
U saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Prirodnjačkim muzeom utvrdili su da se radi o mrkom medvedu. Radi se o zveri vrlo krupna, težine od oko 150 do 200 kg. I utvrdili smo po slikama da se radi o ženi. Mrki medved kao najkrupnija zver na prostoru Balkana i naše zemlje ulazi u stadijum mirovanja i u dobro pripremljenim brlozima. Ženka u toku te faze mirovanja na svet donosi od 1 do 3 mladunca.
Naš sagovornik kaže da se mrki medved uglavnom hrani šumskim plodovima, osim u situacijama kada ostane bez hrane.
Uglavnom se hrani biljnim proizvodima i plodovima, to su voćkarice razne, korenje, pečurke, dok često može da u nedostatku biljne hrane da bude u pravom smislu te reči pravi lovac, da hvata srneću divljač, jelensku divljač, pa i nazimad i prasat divlje svinje.
Policajci zajedno sa rendžerima rade na zaštiti medveda kao zaštićene vrste, a građani, ukoliko primete medveda, treba odmah da obaveste rendžere, lovočuvarsku službu ili policiju.
Ne smiju da uznemiravaju pomenutu divljač jer je strogo zaštićena i u trajnom režimu zaštite kod nas, tako da jedinka će ostati na terenu koji se prostire između takozvanog Arbinja, Široke Luke i Prelesija. To je bukvalno od bugarske granice do blizu Bajnog zuba. Tu na tom arealu se nalazi i neće sigurno slaziti u blizu sela, jer stalnim aktivnostima iznosimo velike količine hrane, tako da iako bude blaga zima, pa ne ostane u svom brlogu tokom cele zime, u fazi mirovanja imaće hranu u blizini svog brloga.
Od formiranja parka prirode i poboljšanja režima ishrane određene vrste divljači počele su ponovo da nalaze utočište na Staroj planini, a Petrović nagoveštava mogućnost postojanja još jedne životinjske vrste za koju se mislilo da je zauvek otišla sa te planine.
Kroz te neke projekte probaćemo da identifikujemo i risa, koji je isto viđen po pričama meštana lokalnih, koji isto spada u retku i zaštićenu vrstu na našem prostoru.
Stara planina je najveće zaštićeno prirodno dobro u Srbiji, površine 114.000 hektara na granici sa Bugarskom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Napadač sa mačetom, uzvikujući "ovo je za Siriju", povredio troje ljudi na stanici londonskog metroa. Dvoje ljudi povređeno u Wisconsinu kada se muškarac sa nekoliko talaca zabarikadirao u jednoj prodavnici. Ruska vojska optužila Washington da štiti Tursku u švercu nafte Islamske države. U Francuskoj prvi krug regionalnih izbora. Film Četvrti pravac, pobednik 21. festivala autorskog filma u Beogradu. Do kraja dana bit će maglovito, ponegde kiša, temperatura do 7 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.